Sveiki, su jumis aktyvių mamų sambūris ir aš Rasa Paulavičienė laidoje, kai mamos tyli. Kaip kasmet, išsipildo tikimybė, jog ateis ruduo. Tikimybė, kad gyvenimo ruduo, artėjantį senatvę, kiekviena mūsų taip pat didelė. Todėl neatsitiktinai paskutinio mūsų asociacijos laidos tema pasirinkome labai tolimas, bet nenumaldamai artėjančias pensijas. Diskutuosime apie mitą, jog mokesčius mokantis piliečiai gali tikėtis orios senatvės. Demografiniai visuomenės pokyčiai ir rinkas krečiančios krizės privertė suabejoti ateitimi ne vieną mirtingai. Profesionalai bei valdžios atstovai taip pat visuotinai skelbia apie būsimiems pensininkams gresinti gyvenimo kokybės blogėjimą ir nelabai prognozuojamą situaciją. Kokie pokyčiai pensijų sistemose laukia ateityje? Ar galime tikėtis teigiamų pokyčių ir ko reikia, kad dirbantis turėtų motivaciją solidariai remti dabartinius senolius? Apie tai laidoje kalbėsime su socialinių mokslų daktaru profesoriumi Romu Lazutka, socialinės apsaugos ir darbo viceministru Audriumi Bitinu, bei telefonu kalbinsime Seimo socialinių reikalų komiteto narį Mečislovą Zoširinską. Jau gerą laikotarpį girdime, jog ateis reforma, kažkas keisis pensijose, tai vis tik tai kas mūsų laukia ir ko tikėtis tiems, kurie dabar moka mokesčius?
Mūsų rengiamų strategijų ir jau priimtų teisės aktų pagrindinis uždavinys yra ne tik, kad valstybė garantuotų pirmosios pakopos ar sodros pensiją vadinamąją, tačiau taip pat, kad žmogus pats aktyviai dalyvautų užsitikrindama savo senatvę. Pirmos pakopos arba sodros pensija turėtų garantuoti tokio dydžio išmokas, kad žmogus galėtų. Tačiau pensija ir iš antros pakopos ar privačių fondų ir taip pat bankai ar draudimo bendrovės siūlo taip pat įvairius produktus.
Bet juk tą patį dabar turime, kuo skiriasi?
Dėl ekonominės krizės iš tikrųjų sodra gauna mažiau įmokų ir atitinkamai valstybės ar šiuo atveju sodros finansinės galimybės yra gerokai sumažėjusios, o sodros sistema paremta principu, kiek surenku, tiek išmoku. Tai yra viena pakopa, antra pakopa yra tai, kad įmokos į privačių pensijų sistemą, kurios buvo pervedamos iš sodros, sumažintos nuo 5,5 iki 2. Reiškia, mes pakankamai smarkiai nukirpome socialinės garantijas ir tai reiškia, kad žmogus iš tikrųjų, jeigu nieko nekeisime, negaus tos pensijos, kuri garantuotų jam orią senatvę. Ir kitas dalykas, valstybė iš viso negalės išmokėti pensijų.
Todėl... Jeigu teisingai supratau, du motyvai. Vienas motyvas yra, kad atsirastų pinigų mokėti dabar. Taip. Ir kitas motyvas yra, kad būtų žmonės. Iš ko mokėti paskui.
Taip, tas yra labai svarbu, bet mes čia šnekam apie sodros pensiją. Ir kitas dalykas, vis dėlto paskatinti žmonės pačius galvoti apie tai, kad valstybė galės mokėti tik tai tam tikro dydžio pensiją. Ir sprendimai jau yra priimti, tai yra pensinis amžius prailgintas. Kaip ir beveik.
O kodėl pradėjote pirmą nuo pensinio amžiaus?
Todėl, kad tai yra pats neišvengiamiausias sprendimas. Lietuva jau yra buvo įsipareigojusi 2005 metais. Įstatymas jau buvo įregistruotas pakankamai senai ir iš tikrųjų tai yra sprendimas numeris vienas. Ir kitas dalykas, pensinis amžius, kaip žinot, jisai 12 metais labai palengva tik ilgės. Po kelis mėnesius tai nėra drastiškas sprendimas, kuris sujauktų žmonėms mąstymus apie tai, kokia bus jų pensija.
Tas bet mes kaip mamos labiausiai rūpiname savo vyrais. Žinote, žinant, kad statistinis vyras išgyvena 65 nepilnus metus, tikėtina, kad mūsų vyrai taip ir išeis anapilin, nesulaukia to pensinio amžiaus.
Mes modeliuodami pensinio amžiaus ilginimą žiūrime, kiek žmogus statistiškai išgyvena sulaukia 65 metų, šiandieną vyras išgyvena 13 metų, 20 metais planuom, kad neplanuom, bet duomenys rodo, kad išgyvens apie 18 metų. Reiškia, gyvenimo trukmė gerėja, o pensinis amžius 65 metai bus tik tai 2026 metais.
O sakykit, ar kaip buvo svarstama reforma, tai bet kokiu atveju jūsų ministerija aktyviausiai tame procese dalyvavo, ar buvo organizacijos, kurios tiesiogiai atstovautų būsimų pensininkų interesus?
Visi reforminiai dokumentai buvo suderinti su įvairiausiamis socialinėmis grupėmis. Iš tikrųjų, ir pensininkų taryba tam pritarė.
Tai čia dabartinių pensininkų.
Privačių fondų asociacijos iš principo dėl pensinio amžiaus ilginimo neprieštaravo.
Čia tie, kurie teikia mums paslaugą.
Taip, tai žmonės iš tikrųjų, sakysim taip, socialiniai partneriai išskyrus profsąjungas tam neprieštaravo.
Norėtų išsiaiškinti vis tik tai, o kasgi mūsų interesus atstovauja būtent reformos kelyje?
Į dabartinių pensininkų interesus atstovauja daugybė organizacijų, iš tikrųjų.
Dabartinių, tai o būsimų?
Ir būsimų, sakysime, aktyviausiai turbūt dalyvauja, aišku, privačių fondų asociacijos, taip pat mes šnekame su profesinėmis sąjungomis, tai yra tos organizacijos, kuriuose žmonės dirba šiandieną ir...
Tai vis tik tai kur link ta reforma juda?
Pagrindinės gairės yra, vadinkim taip, dvi. Pensijų amžiaus ilginimas tas yra įvykdyta ir profesinių pensijų fondų ar, sakysime, žmonių papildomo pensinio draudimo skatinimo.
Čia kalbam apie tą įstatymą, kuris galioja nuo 2006 metų, bet praktiškai jis neveikia.
Ir taip pat norime atnaujinti privačių pensijų fondų veiklą, kad vis dėlto žmonės patys galvotų, jeigu papildomai įneša tam tikrą pinigų sumą, jau valstybė duoda mokestinę lengvatą.
Ir... Vienas iš akcentų dar yra grįžimas į sodrą. Ir mūsų sambūris iš tiesų darė ne vieną paskaičiavimą, jog nežinau ar didžiai, bet tikrai dideliai daliai apsidraudusių, būtent antros pakopos pensijinių draudimų, yra švelniai tariant nuostolinga. Ir tuo tarpu nebuvo galimybės sugrįžti į sodrą pasirinkus klaidingai.
Kodėl mes teikiam tiek daug alternatyvų. Na, mes norime, kad dar kartą žmogus pamastytų, ar jam verta dalyvauti ir galėtų grįžti sodrą, jeigu jam ekonomiškai nenaudinga. Kitas dalykas, žmogus galės pasakyti, kad man užtenka tik tai 2%, kaip yra dabar. Na, o tie, kurie manys, kad vis dėlto kaupti apsimoka, pasiskaičiuos, pasitarė galbūt su fondo atstovais ir papildomai sumokėdami 1% nuo darbo užmokesčio, gaus 1% valstybės subsidiją nuo vidutinio statistinio darbo užmokesčio.
Tai jeigu rezumuoti visą reformą, atrodys viskas taip. Dalis pagrindinės pensijos bus mokama iš biudžeto, tai reiškia ta socialinės sodros, pašalpos taip. Dydžio iš valstybės biudžeto.
Ne, taip? Ai, ta bazinė pensija, bazinė. Taip bus. Taip.
Tada kita taip. Dalis bus mokama iš sodros taip. Ir trečioji dalis bus pasirinktinai mokama antros pakopos arba trečios pakopos lygyje, plus prie tų pinigėlių valstybė dar pridės šiek tiek, kad mes būtume paskatinti labiau draustis.
Taip.
Ar suveiks, kaip profesoriu? Manot.
Na, jis veikia ir suveiks, aš galvoju, kad tos reformos priemonės, kurios čia buvo aptartos ir jos anksčiau jau skelbtos, jos yra, galvoju, pakankamai pagristos, atsisakyta kažkokių tai revoliucinių užmojų, kurie anksčiau būdavo iškeliami, beje, ir čia paminėtas, tarkim, tas antros pakopos pensijų kūrimas iš sodros, 5,5% įmokos mokėjimas iš sodros, tai iš tikrųjų buvo klaida ir tą reikia drąsiai sakyti, todėl kad užsidėti tokią arba uždėti sodrai tokią naštą, čia pat tuo pačiu laikotarpiu dešimtmečiais mokėti ir dabartiniam pensininkam ir kaupti iš tų pačių lėšų, tiesiog našta buvo nepasverta ir o tie pataisimai, tai nėra revoliucija, tai yra tam tikras tobulinimas sistemos, bet kad jie, na, vėl kaip nors iš esmės pakeistų žmonių gyvenimus, ar tai dirbančių, kurie moka įmokas, arba pensininkų, taip nebus. Labai paprastai skaičiuojant, jeigu 2000 alga, tai 800 litų pensija vidutinė, ką mes dabar ir turim.
O tai jeigu minimalus atlyginimas, tai bazinė pensija iš biudžeto.
Atitinkamai mažesnė. Tai tikrai realistiškai pripažįstama, kad Lietuva tą pensijų sistemą turi tokią pakankamai kuklę ir todėl tikrai žmonės turi galvoti, kad jie turėtų, jeigu nori geriau gyventi senatvėje, turi ir patys rūpintis ir aš čia paprastai vengiu mokyti žmonių, kad jie galvotų apie ateitį, nes atrodo, kad lietuviai iki šiol galvoja, tarkim, jei mes vien pažiūrėtume, koks keira padis būsto rinkoje, tarkim, žmonės stengiasi įsigyti savo būstą, o tai yra labai svarbu, todėl kad kitose šalyse yra nemaža senų žmonių dalis, kurie neturi nuo savo būsto, tai reiškia, kad jie turi iš tos pačios pensijos dar ir būstą nuomotis, o tai, kad, tarkim, jaunimas vėl matyti visais laikais buvo daugiau lengva būdiškas, kol žmonėms 20-30 metų, jie matyti tikrai pirmą galvos kaip vaikus, auginti, kaip tą būstą įsigyti, mašiną nusipirkti, o tik paskui, kad bus su jų senatyve. Tai todėl ir reikalingas tam tikras privalomumas, žodžiu, tai, kad pensijų sistemoje dalyvauti yra privaloma ir Lietuvoje, žodžiu, tas yra ir kaip be keiksnotų tą sodrą, bet jį padaryta ir mokėti jai įmokas reikia privalomai, todėl, kad žmonėms yra būdingas tas vadinamas vištakumas arba trumparegiškumas, kad jam yra aktualesni dabartiniai reikalai ir jie reikalauja pinigų ir atrodo, kad dar pensija dar turi ar jo sulauksiu, ar nesulauksiu, o jei sulauksiu, gal dar bus laikas ir ją pasirūpinti. O jeigu aš nespręsiu dabartinių problemų, tai galbūt ir nesulauksiu. Tarkim, jeigu aš neinvestuosiu į savo sveikatą, nesigilinsiu, arba labai taupysiu senatvėj maisto sąskaitą kokybiško, tai tikrai tada aš sustaupysiu, bet aš nepasinaudosiu tuo, ką susitaupiau. Permainos yra daugiau tikrai tokios parametrinės reformos arba detalės, tam tikros charakteristikos keičiamos ir gali pagerinti dabartinę mūsų sistemą, bet aš grįžtu prie tos minties, kad žmonėms tikrai nebereikėtų kalbėti apie tai, kad jų pensijos, tarkim, bus 80% lyginant
bet
su
alga. Bet ar tai galima tuomet vadinti reformą? Juk reforma yra tuomet, kad yra daromi esminiai pokyčiai.
Taip, bet tai yra galinė reforma būtų tokia, kaip aš jau paminėjau, kad padaryti tokią revoliuciją, kur rezultatai nebūtų geresni, bet būtų didesnė našta. Reikia turėti galvą, ar iš tikrųjų visuomenė, jeigu mes paklausime, ar reikia tokios reformos, kuri padidintų tai pensijas, visa kisa, kad reikia. Bet kai mes antrą klausimą užduosim, ar jūs sutinkate, kad mokėti sodrai dvigubai daugiau nuo algos, jie sakys, ne, nereikia.
Bet galbūt resursų yra, aš pasikėliau duomenys ir Lietuvos BVP dalis socialiniam reikmėm yra, švelniai tariant, labai nedidelė. Ir tikrai turime dar kur plėsti savo socialinės išlaidas. Tai galbūt vis tik tai resursų yra tik tai perskirstoma, ne visiškai taip.
Taip, aš su to sutikčiau, bet vėl jau čia tada mes išeitume už pensijų iš sodros sistemos ribų, iš socialinės apsaugos netgi sistemos ribų, todėl kad keičiant kažką tai vidui pensijų sistemoj ar sodros sistemoj, mes tų papildomų lėšų nepaimsim, o tai tikrai galima būtų padaryti pagal kitų šalių patirtį, bet yra galimybė tokia, jog, tarkim, tą bazinę, kartais vadinama, arba reformos dokumentų, čia kalbama apie nacionalinę, ją finansuoti iš valstybės biudžetų lėšų, pensijos būtų didesnės, tam reikėtų daugiau pinigų ir tai nebūtinai gultų vien tik tai ant darbo užmokesčio tos sąnaudos, nes galima pelno mokėti didinti, galima...
Na, tiesiog būtų mažiau pinigų tankams, stadionam, Rail Baltikai.
Galbūt, bet tie, kurie atsovauja tą sritis, jie pasakys, kad ten taip pat labai trūksta. Tiesiog mes tikrai surenkam mažai mokesčių. Čia yra tam tikros problemas, bet būtent tada mums reikėtų diskusijų laidos būtent apie mokesčių sistemą, apie ekonomiką, o ne apie socialinį draudimą, kad mes štai iš tų, iš ekonomikos mes paimtume daugiau lėšų ir nukreiptume į socialinę apsaugą ir socialinį draudimą, tai būtų, aš tam pritarčiau.
Vienas iš stipriausių kritikų turbūt socialinių reikalų komitete svarstant pensijų reformą buvo gerbiamas Seimo narys Mečislovas Zašyrinskas. Sakykite, jūs pateikėte arti 40 pasiūlymų, kaip vis tik tai reikėtų tobulinti reformą. Kokie pagrindiniai jie buvo ir kame jūs matote didžiausius trūkumus?
Dėl kaupiamųjų fondų. Aiškiai reikia pasakyti, kad kaupiamieji fondai tai yra privačios kompanijos, kuriom labai dėkinga yra automatiškai gauti, šiuo metu jie jau gavo iš visų mūsų pinigų arti 4 milijardų litų, neneša jokios atsakomybės ir visų pinigus, visų pensininkų mokėtus pinigus, reiškia, naudoja privatiem reikalam dėl vyrų išgyvenimo. Jūs, germanas, teisingai paklausėt pagal vidurkį. Kodėl? Todėl, kad žmonės moka visi nuo pat savo darbinės veiklos pradžios. Tik tai pusė suaugusių žmonių, šiuo atveju apie vyrus kalba buvo, sulaukė pensijinio amžiaus. Todėl kalbėti, naudoti, manipuliuoti skaičiumi, kiek dar metų gyvena žmonės, kurie nespėjo išmirti, bet kurie mokėjo mokesčius nuo pensijinio to laikmečio, man atrodo, yra nekorektiška. Dėl galimybės grįžti iš kaupiamųjų fondų į sodrą. Mes aiškiai teikiam siūlymus, kad toks galimybė grįžti būtų visą laiką. Tai priverstų konkuruoti, tai priverstų rūpintis ne privačių kaupiamųjų fondų kaip organizacijų interesais, bet kiekvieno žmogaus interesais. Bet reikia daryti lyginimą sisteminį. Pavyzdžiui, Prancūzijoje šeimai yra visiškai kitokia parama duodama. Ten mokesčių sistema kitokia, o šeimos pajamos tiesiogiai ryšasi ir su pensijiniam pajamom.
Turite omeny, kad šeimos tokiu atveju turi galimybę prisikaupti senatvę ir tada netaip reikia pensijos?
Nu taip, dabar čia kalbėti apie reformą, čia yra propagandinis triukas. Sistema turi nuolatinai vystytis, reiškia, mano, dabar dėl pačios reformos. Pirmiausia, mes turim nusistatyti tikslą. Čia buvo paminėta, kad tikslas yra 40% ta pakeitimo norma, tai praktiškai yra dabartinis lygis. Reiškia, dabar, jūs teisingai paminėjot, pagal BVP, reiškia, socialiniai sferai mes skiriam, Lietuva skiria ten du kart mažiau pinigų negu Europos Sąjungos vidurkis. Šiandien pensininkai, vidutinė pensija Lietuvoje yra prieš paskutinę arba trečią nuo galo pagal Europos Sąjungos šalis, duodama prognozė, kad Lietuva ir toliau ženkliai bus atsilikus nuo Europos Sąjungos.
Turite omenyje, kad kaip sėdėjome socialinių pašalpų lygyje, taip ir sėdėsime ilgus dešimtmečius. O ką siūlot?
Jeigu mes numatytume tikslą pasiekti 60 metais vidurkį, tada neišvengiamai vyriausybė arba valstybė šiuo atveju, reiškia, privalėtų numatyti kažkokias tai priemonės. Ir mes susitaikom, kad, reiškia, pensininkų klausimą reikia spręsti sodros tik tai apimti, tada vyriausybė tai yra lengviau, nes nieko nereikia toliau sukt galvos, o apie tai, kad 60 metais, kaip jūs teisingai sakot, reiškia, dabartinis jaunimas, kuris turės gauti tenai vat, pensijas, jisai bus pasmerktas. Kai jūs teisingai jūs paklausėt labai, reiškia, kadangi aš dalyvau beveik visuose svarstymuose, kas atstovauja būsimus pensininkus, dabartinius, vat, kurie dabar dirba. Niekas neatstovavo. Atsakymas tai, kad atstovavo kaupiamieji fondai, nu atleiskit, tai tikrai nerimta. Nes kaupiamieji fondai, jie neatstovauja pensininkus.
Jie atstovauja patys save.
Jie atstovauja tik patys save. Jų pagrindinis tikslas yra, reiškia, pelnas, pelnas ir pelnas ir pelnas.
Žodžiu, išvada viena. Kol kiekvienas mūsų nesusimastysim, jog tikrai pasensim ir ką tuomet valgysim, kol po mūsų susimastymų ne tik rašysime piktus komentarus online, bet ir dalyvausim visomis įmanomomis priemonėmis reikšdami savo nuomonę, orios senatvės tikėtis beviltiška. Dėkoju dalyvavusiems pokalbyje. Prisijunkite prie mūsų ieškant aktyvių išeičių sambūrio Facebook portale. Atsisveikinam ir tikimės, jog ne visam laikui.